dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 12 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Fostul premier și om de afaceri Ion Sturza și cum vede el evoluțiile actuale legate de regiunea transnistreană.
Transnistria rămâne un cartof fierbinte, nu numai pentru Chișinău, rămâne pentru comunitatea internațională, un factor de destabilizare, nu numai în regiune, dar cred că în partea asta Europei și până la urmă va fi nevoie să o rezolvăm odată și odată.
Vreme caldă, caldă la Chișinău, cu o maximă de 32 de grade și noaptea de 20 și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața! Este un motiv de îngrijorare atunci când discuțiile într-o țară se îndreaptă în direcția interzicerii finanțării străine pentru organizațiile societății civile, a declarat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, în cadrul emisiunii Politica de la noul post de televiziune TV8. Tapiola a spus că a discutat despre înrăutățirea situației societății civile cu autoritățile și le-a sugerat să respecte practicile europene în domeniu. Marți, peste 20 de organizații importante ale societății civile au lansat o declarație prin care au semnalat că o inițiativă a Ministerului Justiției intenționează să interzică finanțările din străinătate pentru ONG-urile ale căror activitate au tangențe cu politica. Declarația califică inițiativa drept încercare de a reduce la tăcere vocile incomode din societatea civilă și un atac la adresa democrației din Republica Moldova. Ministrul de Justiție, Vladimir Cebotar, pe 6 iulie a explicat că propunerea are, citesc, scopul să nu admită influențarea politicii Republicii Moldova din exterior, se mai arată în declarația ONG-urilor. Tema va fi discutată de Radio Europa Liberă și în cadrul emisiunii Moldova la ora 7, care începe peste mai puțin de o jumătate de oră. Departamentul American de Stat a aprobat o posibilă vânzare de sisteme de rachete de apărare Patriot către România, în valoare de aproape 4 miliarde de dolari, a anunțat marți o agenție a Pentagonului citată de Reuters și Ager Press. România va utiliza sistemele de rachete Patriot pentru a-și întări apărarea și pentru a descuraja amenințări regionale, a precizat Departamentul de Stat citat și de agenția AFP, fără a face însă nicio referire directă la Rusia. Statele Unite și Qatarul au semnat un acord privind combaterea terorismului și a finanțării în cursul unei vizite la Doha a secretarului de stat american Rex Tillerson. Ulterior, Egiptul a anunțat marți că miniștrii de externe din cele patru țări arabe care au rupt legăturile cu Qatarul se vor întâlni miercuri în Arabia Saudită cu secretarul de stat american Tillerson.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
Abia vineri ne anunță meteorologii că Arșița se va mai potoli la Chișinău. Astăzi soarele va fi strălucitor toată ziua pe cer și temperatura ajunge la 32 de grade. La Kiev o leacă mai răcoare, 30 de grade maxima, dar tot o zi cam fără nouri. La Moscova plouă și sunt 24 de grade. La București, la fel de cald ca la Chișinău, dar și cu cer acoperit pe după amiază. Aici, la Praga, cam ca la Moscova, cer acoperit și o maximă de 24 de grade. La Berlin, la fel de rece, dar și ploaie. Iar la Viena, soare și 30 de grade. În sudul continentului, la Roma, 34 de grade și soare, la Madrid, încă și mai arșiță, 36 de grade, iar la Lisabona, cam la fel ca la Chișinău, maxima ajunge la 31 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internațională să notăm un summit la Trieste al Balcanilor de Vest. La Bruxelles, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov se întâlnește cu omologul său belgian Didier Reynders. La Washington are loc o întâlnire a Coaliției Globale împotriva militanților statului islamic. Și două evenimente legate de Ucraina care se întâmplă la Kiev, summitul Uniunea Europeană-Ucraina, care va dura și mâine, și Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, care va da publicității astăzi raportul intitulat Justiție interzisă. Ucraina România cu mâinile goale în cazul Pavel Șeremet. La aproape un an de la moartea jurnalistului 20 iulie 2016, datorită exploziei unui automobil capcan. Nimeni nu a fost nici arestat și nici pedepsit, chiar dacă președintele Petro Poroșenko promisese o investigație amănunțită a cazului. Până acum, autoritățile ucrainiene nu au adus nicio probă concludentă care să întărească presupunerile lor inițiale, și anume o implicare a Rusiei. Se scrie în raportul care va fi dat publicității astăzi. Pe pagina noastră de internet în limbă rusă vă recomandăm să vizionați filmul documentar consacrat jurnalistului Pavel Șeremet. Documentar realizat de colegii noștri de la serviciul în limba rusă Radio Svoboda. O versiune scurtată cu subtitlul în limba română veți găsi zilele următoare și pe pagina limba română a Europei Libere. În Moldova, Centrul de Resurse Juridice invită la o masă rotundă pe subiectul selectarea și promovarea judecătorilor din Republica Moldova, provocări și oportunități. Membrii Consiliului de Integritate au anunțat o ședință de lucru. Ambasada Republicii Cehe în Moldova lansează timbrul personalizat și ștampila consacrată celor 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice Republica Moldova, Republica Federală Cehă și Slovacă. Și la Parlament sunt anunțate dezbateri pe controversata tema schimbării sistemului electoral din Moldova.
Interviul emisiunii.
Fostul premier al Moldovei și prosper om de afaceri Ion Sturza crede că Rusia se află într-o situație oarecum încurcată. Nici nu poate să o lase din mână, dar nici nu dorește să rezolve acest conflict înghețat de 25 de ani.
Între timp, deputații din Duma de Stat a Federației Ruse au făcut o declarație spunând că Chișinăul și Kievul ar fi instituit o blocadă regiunii transnistrene, inclusiv prin crearea posturilor comune de control moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierii celor două state. În declarația Dumei de Stat se afirmă că Moldova și Ucraina ar crea obstacole în activitatea pacificatorilor ruși și a grupului operativ de trupe ruse din stânga Nistrului. Cât consistență are această declarație?
După demarșurile diplomatice de la Chișinău, dar nu mai comentăm cele de la Kiev, bineînțeles că la Moscova ceva clocește, cum s-ar spune. În plus, evident că cineva trebuie să explice eșecul total a politicii Federației Rusiei vis-a-vis de Transnistria. Nici nu sunt capabili și dornici de a continua subvenționarea masivă a regimului de la Tiraspol, dar nici nu vor să contribuie la o soluționare plauzibilă a conflictului. Da, așa se începe un demarș cu o declarație a parlamentarilor, după aceea se implică instrumente mai eficiente de presiune. Dar până la urmă, ce a așteptat Federația Rusă? Ce au așteptat liderii regimului separatist de la Tiraspol? Că vor fi tolerați la infinit membrile lor, că vor fi acceptate tot felul de interese economice și nu vor fi făcute presiuni politici de alt gen? Este o iluzie. Aici cred că până la urmă se procedează cu corect și la Chișinău și la Kiev.
Unii analiști, comentatori vorbesc despre aceste jocuri pe care le face șeful statului, care e numit că e totuși un politician pro-rus, Igor Dodon, în ceea ce privește Transnistria și accederea în Parlamentul Republicii Moldova unor deputați din stânga Nistrului, care apoi să pericliteze definitiv și irevocabil vreun parcurs al Republicii Moldova înspre Uniunea Europeană. Cine ia în calcul acest joc, dacă e să vorbim la modul cel mai serios?
Nu știu ce instrucțiuni primește Igor Dodon de la patronii săi de la Moscova. Vă rog, el a făcut aceeași greșeală care a făcut-o și alții, inclusiv și Voronin. În prima zi a spus că el va soluționa rapid și eficient conflictul transnistrian. Lucrurile nu se întâmplă în această manieră. Transnistria rămâne un cartof fierbinte, nu numai pentru Chișinău, rămâne pentru comunitatea internațională un factor de destabilizare, nu numai în regiune, dar cred că în partea asta Europei, și până la urmă va fi nevoie să o rezolvăm odată și odată. Este evident că o formulă de atragere masivă a electoratului din Transnistria poate să schimbe iremediabil structura politică a Republicii Moldova.
Raportul de forțe politice în Parlament, în primul rând.
categoric, dar până la urmă de ce ar trebui transnistrenii să ne decide soarta noastră, ei fiind loiali altui sistem de valori, ne contribuind la bugetul statului Republica Moldova, torpelând de fapt toți anii aceștia proiectului statului Republica Moldova, de ce ei ar trebui să vină? Doar de ceea că au luat pe bandă rulantă pașapoartele moldovenești ca să poată să călătorească în Europa? Eu cred că atât timp cât nu este soluționată politica această problemă cu Transnistria, ar trebui să avem o politică cel puțin tacită de limitarea dreptelor de vot a transnistrienilor pe marea dreptă al Nistriei.
Pentru că și acolo sunt auzite voci care spun că de ce Chișinăul ar trebui să le decidă soarta lor de pe mai departe.
Exact, exact. Dar de ce ar trebui aceste trupi încolonate de către Dodon sau de Plohotniuc și aduse cu tot felul de tertipuri pe malul drept al Nistrului să ne decide soarta noastră? Eu am foarte multe dubii că ar trebui să procedăm anume așa. Chiar dacă poate nu-i corect din punct de vedere politic, așa cum învață Europa.
Domn Sturza, ce credeți dumneavoastră despre cazul Șefciuc și cine ar vrea capul fostului lider separatist de la Tiraspol și de ce acum?
Este un pic exagerată și deplasată tot această discuție cu Șefciuc. Șefciuc nu mai contează. Dacă a avut și ceva de spus, eu sper că el a spus tot ce a avut de spus organilor abilitate de la Chișinău, în schimbul posibilității de a se afla pașnic în capitala Republicii Moldova. Întotdeauna a fost o dilemă și pentru mine personal, fiind una dintre persoanele non grata pe malul stâng al ministrului, de ce noi nu avem dreptul să trecem nestingerit prin regiunea separatistă, iar ei vin cu atâta legeritate și petrec timpul în barurile, restaurantele și cluburile de noapte de la Chișinău. Dar eu n-aș exagera tema Șefciuc. Poate că este și el o monedă în jocul care îl face astăzi Plohotniuc cu Federația Rusă.
A fost opinia lui Ion Sturza într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Întregul interviu, în care este vorba despre reforma sistemului electoral și reforma administrativă propuse de guvernul Pavel Filip, îl găsiți pe internet la europalibera.org, unde am dorit să aflăm și ce gândiți dumneavoastră despre cele afirmate.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, William Totok se oprește la pagubele înregistrate la Hamburg la masivele proteste antiglobalizare, proteste desfășurate în timpul reuniunii G20 a liderilor țărilor cu economii importante ale lumii. După cum ne spune corespondentul nostru, de data aceasta a fost remarcat și un fenomen nou în acest tip de proteste din Europa.
Devastările provocate de extremiști la sfârșitul săptămânii trecute la Hamburg preocupă în continuare opinia publică. Cu prilejul reuniunii G20, care s-a desfășurat în metropola germană, autoritățile s-au aflat în stare de alarmă și au intervenit contra persoanelor din așa numitul bloc negru, compus din tineri violenți. Aceștia au spart vitrine și geamuri, au incendiat mașini, au jefuit magazine, au rănit aproximativ 500 de polițiști și au produs imense pagube materiale. Asta chipurile în numele antiglobalismului și contracapitalismului. 51 de suspecți se află în prezent în arest preventiv. Toate partidele politice din Germania au condamnat această explozie de violență și s-au distanțat de făptași. În nenumărate articole s-a atras atenția asupra faptului că acțiunile puse la cale de așa numitul bloc negru nu este nimic altceva decât o formă de huliganism brutal, mascat politic de o ideologie difuză, îndreptată și contra tuturor partidelor democratice, fie de stânga, fie de dreapta. Referindu-se la întâmplările din Hamburg, ministrul german al justiției Heiko Maas a atras atenția asupra unui fenomen care s-a putut observa și cu alte asemenea ocazii. Este vorba despre turismul transnațional al scandalagiilor care vin din mai multe țări și care nu urmăresc nimic altceva decât să provoace, să se bată, să spargă și apoi să dispară. Pentru a-i identifica pe răufăcător, ministrul Maas a cerut acum și ajutorul autorităților din țările din care au sosit huliganii. Același ministru a mai cerut colegilor săi europeni ca persoanele identificate să fie arestate și apoi urgent judecate. Politicianul creștin-democrat a respins anumite relatări în care poliția a fost criticată pentru că s-ar fi manifestat prea ofensiv. El a calificat intervenția poliției drept corectă, precizând că la Hamburg violențele au avut o nouă calitate, fiindcă s-au desfășurat cu intenția criminală de a ucide oameni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bineam Totok.
Cu Jurnalul de Corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi din nou un gând despre înțelegere. Nimic nu e mai simplu decât să-l denunți pe cel care face ceva rău. Nimic nu e mai complicat decât să-l înțelegi. Gândul îi aparține scriitorului rus Fyodor Dostoevski. Bună dimineața!